Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 3. noyabr Sişembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırıldı. Qazan Davlat Universiteti Donlıqlı Tatar Tili hem Tarixi Fakülteti açılının 65 yıllık bayramını belgiləb ötə. Sonğısı bulmaz mı? Qazan futbol janatarları Barselonanın cavabını kütə. 4 noyabr Milli Birdəmlik günü Rusiya xalqların dostlaşdıruğa xizmət itəmə. Moskavdagi Tatar Mədəni Üzəgi Rus Tilin Yoqlab konferensiya ötkərdi. Udmurtiyada Tatarcha radio topshiruv boshlanuviga 20 yil to'ldi. Bular haqida so'ngroq Aliga ozodlikda so'nggi xabarlar bilan tanishing.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Dünya yangılıkları bilen Naifak mal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Rusya Devlet Duması Başkırtistan Premier Ministri Rail Sarbayev'nin vazifasını şahsi maksatlarda kullanan bulu mümkünlüğün tekşiru meselesini koray. Europa Birliğin reformulav kilişuğun rastlamı kilgen Sungay Ağzayl Şehiye bugün anı ratifikasiya eledi. Rusya Tışkı İşler Ministerliği AQŞ bilen strategik hücum kuralların çikla kilişuğun yon artu silişularının 9 noyabrda başlanacağını bildirdi. Bosniya serblarining ilgi yetakchisi sug'ish jinoyatlarida ayblanuvchi Radovan Karadzic o'zgan otnada boshlangan mahkama ishining bugungi o'tirishina keldi. Hozir bu ham boshqa voqealar turinda to'liroq ma'lumot. Rusiya Davlat Dumasi Boshqirdiston Premyer-ministri Rail Sarbayevning vazifasini shaxsiy maqsadlarda qo'llangan bo'lu mumkinligini tekshiruv masalasini qoray. Bu masalani Dumaning vatandoshlik, jinoyat ham protsessual qonunlar komiteti raisi o'rinbosari Birdam Rusiya vakili Andrey Nazarov ko'tardi. Ko'pdan to'g'il internetda qoy bir kishilarni yomonlov choralari o'tkargan uchun ko'p muoqisha to'lov, tekshiruv ishlarini nishikda siritu ham boshqa qonunsiz amallar qilarga qo'shular yozdirilgan Sarbayev tovushina o'xshagan audio yozma taratilgan edi. Bugun Chexiyaning Konstitutsiya mahkamasi Yevropa Birligining reformalar to'g'risidagi Lissabon kelishuvini xuplagandan so'ng uni yilning prezidenti Vaslav Klaus imzoladi. Yillarcha davom etgan suylashuvlar mahkamalar ko'pgina qarshiliklardan so'ng qolgan birdan-bir huquqiy kertaning o'tilishini seshanba kuni Chexiy Konstitutsion mahkamasi raisi Pavel Rixetskiy e'lon etdi. Bir turkum senatorlarning murojaatini geri qo'yib Rixetskiy
Lissabonska smlouva
Lissabon kelishuvining Chexiy konstitutsiyasiga qarshi kelmavin bildirdi. Konstitutsiya mahkamasining seshanbidagi qaroridan so'ng bir necha soat o'tgach Chexiy prezidenti Vaslav Klaus ta unga o'z imzosini qo'yganligini bildirdi. Sizga shuni bildiram, bugun 15 soatda Lissabon kelishuvini imzoladim, dedi Klaus. Klaus imzosi kelishuvining g'invar oyindan amalga kiruvina yo'l ochdi. Kelishuv amalga kiruv uchun uni borliq illarningda imzolovi zarur. Chexiya 27 ag'zayildan turgan Yevropa Birligida bu kelishuvni ratifikatsiyalamagan birdan bir il bo'lib qolgan edi. Hozir Chexiya ratifikatsiyalagandan so'ng ixtibor Lissabon kelishuvi negizida bo'lajak o'zgarishlarga yo'naladi. Top so'rov birlik yetakchiligidagi 2 top o'rin prezident ham tashqi masalalar yetakchisi kim bo'lar degan so'rov bo'lajak. Hozirgi eski tartib negizida prezidentlik har 6 oy sayin shiratlab 1 yildan ikkinchisiga ko'cha. Kelishuv so'nggi 5 yil yarimda a'zolar soni 2 martaba deyarli ortgan Yevropa Birligida qarorlar chiqaruvini da tezlatirga tayish. Natijada birlikning dunyo ko'lam masalalarga ta'siri ortashaq.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Rusiya Tashqi ishlar ministrligi AQSh bilan strategik hujum qurollarini cheklov kelishuvini yon artu siylashuvlari 9 noyabrda boshlanacak deb bildirdi. 1991 yilda tuzilgan bu kelishuvning muddati bu yilning dekabrinda chiqa. Iyul oyida AQSh prezidenti Barak Obama bilan Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev umumiy kelishuvga erishgandan so'ng taraflar yonga kelishuvning ayrim ulushlari bilan jintiklabroq shug'ullana boshladi. 19-30 oktyabrda Jenevada o'tgan suhbatlardan so'ng Kremlning tashqi siyosat kengashchisi Sergey Prixodko zo'r taraqqiyot bo'luvini bildirdi. Bosniya serblarining ilki yetakchisi sug'ish jinoyatlarida ayblanuvchi Radovan Karadzic o'zgan otnada boshlangan mahkama ishining bugungi o'tirishini keldi. 11 ayblov bildirilgan Karadzic mahkamada o'z-o'zini yoqlarga azirlanish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lganini aytib, birinchi 3 kundagi o'tirishlarga kelmagan edi. Karadzichga genotsid, sug'ish jinoyatlari ham kishilikka qarshi jinoyatlar ayblovlari 2005 yilda o'q bildirildi. Ham boshqa kishi ismi ostida yashiringan qiyofatini o'zgartgan Karadzic 14 oy elak tutilib zindonga yopildi. Mahkama Karadzic o'tirishlarda qatnashmagan shiroqda unga advokatni o'zi belgilayishagan bildirgan edi. Karadzic mahkamada o'zini o'zi yoqlay. Tuban Novgorod ülkesinde yong'in natijasida 8 kishi halok bo'ldi, bir xotin xastaxonaga solindi. Balaxna shahrida 8 fotirli og'ash yurt yong'an. Yurtda borlig'i necha kishi bo'lganligi aytilmay, tekshiruvchilar yong'in sabablarini oshiqlarga tirishadi. Tog'im 5 yilga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Qorzai yangi hukumatda borliq afg'on vakillarida bo'lishagini bildirdi. Bugun Qobulda chiqish yasab, Qorzai shulayoq Afg'onistondagi korrupsiyani bitirishga va'da etdi. Dushanba kuni Afg'oniston o'zak saylov komissiyasi 7 noyabrga belgilangan 2-chi tur prezident saylovining bo'lmayotganini bildirib, Hamid Qorzayning yangidan prezident bo'lib saylanganligini e'lon etdi. O'zgan yakshanbida Qorzayning kundoshi, ilki tashqi ishlar ministri Abdullah Abdulla 2-chi tur saylovining g'adil bo'lmayotganini aytib, kurashdan bosh tortuvini bildirdi. Татарстанда узган 9 айда бала табулар 5%га арткан. Татарстан ЗАГС идарасы башлыгы Илмира Маврин айтуынча, бу елның 9 айында республикада 34813 бала туган. Шуларның 35%-ы гаиләдәге икенче балалар. Маврин бала табучыларның артуын хөкүмәтнең социаль сәясәте нәтиҗәсе дип атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наифак мал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Qozon Davlat universitetining donliqli Tatar tili ham tarixi fakulteti ochilishining 65 yillik bayrami belgilab o'tdi. So'ngisi bo'lmasmi? Qo'shma Shtatlar islom dunyosi bilan bog'lanishlarni nuqtu uchun bir necha yilda yangi programmalar boshlaydi. Dung'iz grippi Sovetlar Birligidagi bor xalqlarni burshuga sola, Ukrainada kizu Boshqirstonda kishilar qo'rquvga solishgan. Udmurtiyada tashar radio topshiruv boshlanuviga 20 yil to'ldi. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Qozon Davlat universitetining Tatar filologiyasi ham tarixi fakulteti әлеге оқу йортында Tatar бүлеге ашылуының 65 yıllığın bayram etti. Bu bayram соңгысы да булырга мөмкин дип белдерә кайбер галимнәр. Чөнки университетка федераль дәрәҗә бирелгәч, педагогик университеты белән дәүләт университетындагы Tatar бүлекләрен бергә кушу фикерләре дә бар. Күпләр моңа каршы. Наил Аланның язмасы шушы каршылыклы тантана турында.
Белгілі болғанша, Қазан Дәулет университеті ректоры Мәғзум Сәләхов оқу йортына федераль дәреже берілу ұңайынан университетті Татар филологиясы һәм тарихы институты болдырылашақ, әліға ның түгел есімі хәл етілмеген бізнің ойлануларға көрә, ол хәзірге Татар Дәулет гуманитар педагогика университеті бинасында орнашашақ деген еді. Бұ сөзлер көпкіне ғалимлерін ойға салды. Көрнікілі ғалим Татарстан Фәннәр Академиясының академигі Мирфатих Зәкиев Русиядә соңыннан айыру өчен кушалар дип белдерә. Педагогия университеты булачак яңа рәвештәге уку йортының мөгаллимнәр әзерләүче бер тармагы булып калырга тиеш дигән фикердә ул. Зәкиев ике уку йортының татар юнәлешләрен кушуга да каршы.
Әгәр дә без дәүләт университетындагы һәм педагогиясындагы ул бүлекләрне кушсак, шулай ук безнең күп нәрсә югалырга мөмкин, чөнки университетның үзенең традицияләре бар, педагогиясының үзенең традицияләре бар. Аларны бергә кушсаң, алар бераз юкка чыгып, тел әдәбият укытучыларын әзерләү проблемасы, һәм фәнни эшчеләр әзерләү проблемасы татар теле әдәбияты буенча татар халкын һәм телен саклау мәсьәләләрен оештыруга зыян киләчәк дип уйлыйм.
Күпләр Казан дәүләт университеты горурлык дип белдерә. Русия президенты Медведев фәрманы белән килешмичә, әлеге уку йортына Мәскәү я булмаса Петербург университетлары дәрәҗәсе бирелергә тиеш дип урам җыеннары оештыручылар да юк түгел. Мирфатих Закиевның укучысы гамәли тел белеме һәм тәрҗемә кафедрасының күренекле галимәсе 1955 елдан бирле университетта эшләүче Флора Сафиуллина гомерен буе биредә эшләүен белән мин бик бәхетле дип белдерә. Татар телен һәм әдәбиятын, татар халкы тарихын таратуда университетның өлеше шиксез зур булуын әйтә. Үзе ул Германиядә дә белем биргән.
Казан университет кешеләре анда бик зур эш алып бардылар, бик яраталар татар телен өйрәнергә. Татар дигән сүзгә кызыксыну бардылар дип уйлыйм мин иң беренче. Аннан соң беләселәр килә, кем ул? Кем ул? Татарлар турында бәлки начарак ишеткәннәр дә бардыр. Аннан беләләр дә татарлар кем алар ими? Алар ничек яшиләр? Алар ничек мәдәниятле халык икәнлеген? Китаплар белән дус яшәгәнен белгәннән соң тормышлары бөтенләй икенче төрле рәхәт, ризыклары тәмле. Шаккатып карап торалар.
Университетның татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев тә Германия, Маҗарстан, Кытай, Төркиядәге югары уку йортлары белән бәйләнештә эшлибез дип белдерә. Киләчәккә планнары да бар икән.
Чит илләрдә татар теле белән, төрки телләр белән кызыксыну бар. Ишексез һәм безнең әлбәттә галимнәребез бу юнәлештә үз өлешләрендә кертәләр татар телен пропагандалауда. Төрки телләргә, төрки телләренә өйрәнү, аларның бер-берсе белән якынлыгы, алар бер-берсе белән элемтәләре, бер-берсенә йогынтысы кызыксындыра. Бу безнең өчен шулай ук әһәмиятле. Ә татар теле ул өйрәнелгән, аның фәне бар, аның галимнәре бар, шуңа күрә әлбәттә безнең белән кызыксыну чит илләрдә дә бар.
Хәзерге татар теле кафедрасы мөдире Гөлшат Галиуллина татар бүлеге университетның аерылмас бер билгесе дип белдерә.
Казан дәүләт университетының ачылган көннәреннән үк биредә татар телен өйрәнү башка көнчыгыш телләр белән барган һәм 44 елда бүлек ачылганга кадәр үк университетта татар теле укытыла, ягъни башка факультетларга медицина факультеты, юридик факультет һәм математикларга укыту бара. Ягъни университет барлыкка килгәннән бирле бүгенге көнгә кадәр университет һәм татар теле бергә һәм алар аерылгысыз бер бөтен дип әйтергә кирәк.
Университетның тарихи ел язмасында университетка нигез салынган 1804 елдан көнчыгыш юнәлеше була һәм анда төрек һәм татар теле кафедралары эшләп килә дип язылган. 1944 елда филология факультеты эчендә татар теле һәм әдәбияты бүлеге булдырыла. Ә 1989 елда университетның киңәйтелгән шура утырышы татар филологиясе, тарихи һәм көнчыгыш телләр факультеты булдыру турында карар чыгарды. 2000 елда көнчыгыш телләр кафедрасы аерылып чыгып, университет карамагында көнчыгышны өйрәнү институтына әйләнә. Бүген студентлар да, галимнәр дә татар филологиясе һәм тарихы факультетын үз итеп татфак дип йөртә.
Гомумән алганда бит Казан университеты татар дөньясы белән башыннан ук бәйле. Монда бит инде бик зур галимнәр эшләгән һәм татар телен, әдәбиятын, тарихын, этнографиясын өйрәнгәннәр. Һәм безнең татар галимнәре 19-нчы йөздә үк шу университет белән бәйләнештә торганнар. Димәк, университетның татар дөньясын, татар мәдәниятын үстерүдә роле шактый зур электән үк. Шуңа күрә без теге бары тик шушы ике датага гына карап шикләнмибез.
Дип белдерә татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев.
Азатлык радиосы.
Индер берничә көн Татарстан футбол белән яши. 4 ноябрь Рубин Барселона белән уйнарга тиеш. Билгеле булганча, узган очрашуда казанлылар бар дөньяны шаккаттырып, испан уенчыларын 2-1 исәбе белән җиңгән иде. Киләсе уенның ничек булуын әле беркем дә әйтә алмыйм. Татарстанда бөтен кеше бары тик җиңүгә өметләнә. Уен алдыннан ике такым җитәкчеләре дә журналистлар белән очрашты. Рубинның баш тренеры Курбан Бердиев команда тыныч, уенга психологик яктан әзер дип әйткән иде. Шушы матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Қазан хава алаңында ұшқыштан түшкеннен соң қорлы бұлыңға отлағаш Барселона ойыншылары шок қатқан. Шынки қайберлерінің әлі ғымымен өз ғымырында қорны біріншігіне көру екен. Қазанар ісе дүнияны ұнытып 4-ші ноябр кешінде Қыдайдан мүмкін қадар көбірек қор яудыруны сырай. Шул рәуішлі Барселона ойыншыларына ойнауы ауыррақ болашақ деялар. Рубиннің өзінде де қор көріп өскен ойыншылар бармақ білігіне сонарлық. Әмі олар енді бұл хава шартларына күнігіп бара екен. Сыңғы бірнеше күн қазанлар фақат футбол білен яши. Қайсы Рубинға мәдхия язып өз мәхәббәтін аңлата, екіншілері жеңуіні сұрап Аллаһқа дұға қыла. Дүния спорт тармағында есе Рубиннің бір тапқыр Барселонаны жеңуін түрліше қабыл етелер. Көбісі мұны бәхет ұшырағы дей. Бик әзләрігіне Рубиннің шыннан да күшлі тақым екенін таный. Испан ойыншылары қазанларыны өз итме белгілі. Ашулары келе. Рубинға ұттырғаннан соң Сарагоса тақымы білән ұшырашқанда Барселона күндәшілеріні алтыға бір білән жеңіп, яна өз күшін көрсетті де білгішлер. Шуңа көре олар Қазанда маңа ұқшаш ашулы һәм нәфрәтлі ойын болырға мүмкін дей. Рубин ойыншыларының кәйфі яхшы. Улған шимбә ул Русия біріншілігі ойындары қысаларында Крылья Советов тақымын 4-1 біле жеңіп, екінші жылға чемпиондар лигасына юл ашты. Чешәмбе ике тақым жетекшілігі де журналистлар білен ұшырашып, болашақ ойынға өз мінәсәбәтләрін білдірді. Рубиннің баш тренері Қырбан Бердиев мәтбуғат ұшырашуында аз сөйледі. Журналистлар оның ойын алдынан біршілуын сезді. Көпшілік сұрау хава тұрышына бәйлі болды. Оның қарауы Қырбан Бердиев Барселона ойыншылары түрлі хава шартларына көніккен. Бұл олардың ойнау сифатына тәғсір етерге тиіш түгіл. Шуңа көре олар күшлі ойнар деп ойлаймын деді. Әлгі ұшырашуға Рубин ойыншыларының нендей әзірлікте болуын Бердиев былай баян етті.
Сейчас у ребят устойчивое психологическое состояние.
Барселонаны бір жеңсәлерді ойыншылар алдағы ойынға айыға қыл білен қарай. Оларда бірнінде масаюда алдан оңышны фаразлауда юқ. Шонсы белгілі 4-ші ноябрда рубиншылар тулы күшке ойнаяшақ. Әмі олар өз башларынан артық секіре алмаяшақ. Барселона тақымы білен ұзған ойында рубин яқшы ойын көрсетті. Келесі шырашуда татарстанларының ойнаулары тағында сифатлырақ тезірек болашақты Қырбан берді. Спорт білгіші Елнар Хыслулин ісі Рубин білен Барселона ұшырашуының нешік тәмамланашағын бір Құдайғына біледі. Шулайда оныңша бұл ойын бик ауыр болашақ.
Барселона қазір өз түркіміндегі халін яқшырту турындады ғана түгіл, ғумен өзінің абыройын сақлап қалу үшін ойнайшақ бірінші жағытта. Шынки Рубин кібік бір кімге де белгісі команды білен, ойнағанда екі ойында ғам 6 ашқодан не бары бір сіңін әлектірсе, бұл ойынды Барселон үшін құрлық болашақ. Шуңа көре аларына қатта нишада қанағалын баралар бардық жеңу үшін ғана ойнайшақ. Шуңа көре мен ойлаймын Барселона бар күшін беріп ойнайшақ бұл матчта. Мен мұнда бірдер мүсінлік деп ойлаймын, Құрбан Бердиевтің Барселонаның мына шығы қатынасында тағындай яқшырақ үйрене алған деп үміттенемін, қамтын ер шаралар көр деп шуңа ғана шанамын.
Рубин Барселона ойыны Қазанның Өзек стадионында 4-ші ноябрьде кешкі 9-ші ярда башланашақ. Бұл ұшырашуда жеңсе Татарстан тақымының Европа чемпионы болу мүмкінлігі бар.
Микрофон алдында Ғадел Ғаләметтен болды, құрметті тыңдаушылар. Құрбан Бердиевнің шушы Барселона командасы білен ойнар алдынан ястаған матбуғат ұшырашуындағы сөзлерін, шушы матбуғат ұшырашуынан видео язманы біздің интернеттағы сәхифеде көре аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанға Русия президентынан 4-ші ноябр милли бірдәмлік күні білән құтлаулар келді енді. Ертеге Татарстанда ел күні. Русия халықлар бірдәмлігі күнін белгілер әзірлене. Көпләр әлігі бәйрәмнің асылын білмей хәм, үстеме ел күні деп қабыл ете. Шулық вақытта Русия түбәкләрендә бу күнні рус маршылары да оза. Рус милләтчеләре бу русларның бірләшу күні деп бара. Шіркәу аны Қазан изге ана иконасын иске алу күні итеп уздыра. Қазанда шул мезбәттән быйыл да тәре йөрүше узачак. Шушы көн турында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйлим.
инде 4 жыл раттан ыйыштырылууна һәм дә хакимият тарафыннан зур бәйрәм дип тәкрарлануга карамастан, күпләр 4нче ноябрьнең инде бәйрәм икән әлдә белми. Узган ел мондыйлар 48% булса, җәмәгатьчелек фикерен ирәнү бөтен Русия үзәге уздырган сораштыру күрсәткәнчә, быел алар хәтта арткан. Яңа мәгълүматларга караганда, инде халыкның 51% нәрсә бәйрәм иткәнен аңламауын әйткән. Хакимият бу бәйрәмне халыкларның бердәмләшү көне дип сүрәтләргә тырыша. Берничә ел элек 7 ноябрь бәйрәме урынына халыклар бердәмлеге көне кертеп, хөкүмәт күрәсең үзенчә ике куян кыйрыгын тотмакчы иде. Беренчедән ул булай итеп коммунистларның бәйрәмен сыртып ташлауны максат итте, икенчедән барлык Русия халкын хакимияткә буйсындыру булачак дип уйлады. Ләкин чынлыкта бөтенләй башка хәл килеп туды. Русия бердәмлеге көне урынына хәзер Русия фашистлар көне билгеләп узла дияргә була. Чөнки күп кенә Русия төбәкләрендә бу көнне рус маршларын оештыру инде гадәткә керде. Мисал өчен узган елны Киров өлкәсендә канунсыз миграциягә каршы хәрәкәт ДПНИ «Русия руслар өчен бу безнең шәһәр» дигән шигарьләр белән урамга маршка чыкты һәм бу чараны уздыруны хакимият үзе рөхсәт бирде. Быел да мондый маршлар күп шәһәрләрдә узачак. Самарда инде чарага чакырып игланнар алынган дип әйтә безнең хәбәрчебез Шамил Баһауддин.
Иң соңгы игланнарның берсе ул ноябрьнең 4-ндә рус маршына чакыру. Эчтәлеге түбәндәге мәгънәдән гыйбарәт. Үзенең рус икәнен онытмаганнарга 4-нче ноябрь ул рус халкының бердәмләшү көне. Бу көн Минин һәм Пожарский җитәкчелегендә Москваны чит ил юлбасарларыннан азат итү көне. Бу Казан иконасының бәйрәме. Бу рус маршы.
Шамил Баһауддин әйтүенчә, шәһәрдәге рус милләтчеләре бу бәйрәмне үзләренеке дип саный. Рус маршларын ничектер аклау өчен микән киләсе елга Мәскәүдә Русия халыклары маршын уздыру күздә тотыла икән. Мәскәүнең төбәк-ара элемтә һәм милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев әйтүенчә, 2010 елны халыклар бердәмлеге көненә багышланган чаралар берничә көн дәвам итәргә мөмкин. Халыклар үзләрен бердәм итеп хис итә башларга тиеш ди ул. Күрәсен Соломенцев әлегә мондый хисның юклыгын күрә. Хәтта киресенчә Русиядә рус булмаганнарга карата нәфрәтнең артуын аңлый. Чөнки ул Мәскәү хөкүмәте милли өлкәдәге җинаятьләр өчен язаны кырыслату тәкъдиме белән чыга ди. Аерым алганда бу эшләрне эчкешедән торган махсус мәхкәмә белән карау тәкъдим ителүен әйтә. Шулай итеп Русия халыклар бердәмлеге көне бердәмләшүгә түгел, ә киресенчә айыруга китерә килеп чыга. Рус милләтчеләре моны русларның бердәмләшү көне дисә, чиркәү Казан изганы иконасын искә алу көне буларак билгеләп уза һәм Русия шәһәрләрендә тәре йөрешләр уза. Шул исәптән Казанда да. Быел Казан изганы иконасын күтәреп православлар Кремль, Чернышевский, Дзержинский, Япеев урамнары буйлап узарга җыена.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда Гуантанамо тоткыннары язмышына игътибар кимеми. Америка Кушма Штатлары тарафыннан террорчылыкта шикләнелеп, Гуантанамо төрмәсендә тотылган 6 уйгыр кешесе акланганнан соң Палау утравына китерелде. Бу Тын океандагы утрау. Ләкин 8 ел төрмәдә утырганнан соң алар үз илләрендәге туганнары белән күрешә алмый. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Афган сугышы вакытында террорчылыкта шикләнелеп, Гуантанамодагы АКШ хәрби төрмәсенә җибәрелгән 6 уйгыр гаебе акланганнан соң Гуантанамодан чыгарылды. Алар Кытай белән дипломатик бәйләнеше булмаган Тын океандагы бер утрауга урнаштырылды. Туганнарыбыз белән әле дә күрешә алмадык. Ди 8 елны төрмә дивары артында уздырган һәм ахырда 5 милләттәше белән бергә Тын океандагы Палау утравына урнаштырылган Әнвәр Хәсән.
Көңілімез қошаламаз, чөнки біз оның түрмеден шыққан білем, ата-анамызды көрмедік, хатта ата-анамызға телефон сөйлешемедік.
Узын ел түрмеде қалдық, біздің ең зор тілегіміз бір күні түрмеден шығып, туғандарымыз білен сөйлесу еді. Еш жоғы, оларға есен болуы бізді айтып, оларды қайғыдан аралау еді, ди Хәсән. Ләкин мәгълүм булганча Шаркый Түркистанда моннан 4 ай элек кабынган низактан бирле әле дә төбәк белән илемтәгә кирип булмый. Кытай хакимияте низакны бастыру максатында төбәкнең тышкы дөнья белән илемтәсен үзде. Читтә яшәгән уйгырлар телефоннан кала, интернет яисә SMS аша да анда туганнар белән аралаша алмый. Хәсән белән бергә Палауга Ахмәт Турсын, Габдел Гафар, Габдер Рахман, Әтхәм Мәхмәд, Гадил Нури һәм Габдур Рахим шимбе көнне килеп җитте. Оларның ұтырау бошлығы Джонсон Торибионгта қоршы алған. Тұтқынлар сөзлеріне қырағанда президент илге келген тұтқынларына жылы қоршы алған, әм олар білен ойырым сүйешкен.
Бұлағым президент білен жүнізім біяны келіп жүлен өзі өзі күшпе ләшерім ке адет кедеклім бұл.
Президент турында бик яхшы кеше һәм ашык күзле дип әйткән Әнвәр халыкның үзләренә яхшы каравын әйтә.
Кызгын тараңнан кылып, үзләрен белә утырып, яны хәзерме шулан күрешеп, яны кайтып келде. Лайк кызгын яхшы.
Үзләре идек кеше гаулыгына шатлана алмаган тоткыннар үзләрен хаманда төрмәдә шикелле хис итүләрен әйтә.
Яны безнең нургыз, яны хәрмишебез ятып калды без оксаш. Уйгыр хәрмишебездән ва башка хәрмишебез яны оксаш.
Без хәзер иректә булсак та, хәлләр бары бер төрмәдәге вакыттагыннан әлләни аерылмый. Кыдай хакимияте безнең ватан белән илемтә юлларын барсында тоткарлавын дәвам итә. Ди илекке гонтономы тоткуны Габдыр Рахман. Аның сүзләренә өстәп Хәсән, Кыдай хакимияте дөньяның Шаркы Төркстанда булып яткан хәлләрне белеүен теләми. Ди Кытай Гуантанамодан чыгарылган 6 уйгурны кире берүүнү талап итти. Пекин хакимияте аларны Шаркы Түркистандагы диний сепаратист харакет агзасы булууда айыплы. Лекин алардын Кытайда өлүмгө hüküm ителешеги коркунучу менен АКШ Кытайдын бу талабын кире какты. Кытай белән дипломатик бәйләнеше булмаган Пылау утравы хөкүмәте инсаны ярдәм уңайыннан Гуантанамодан кайтарыла шак тоткыннарны үзендә кабул итәчәген әйткән иде. АКШ президенты Обаманы ябарга вәгъдә иткән Гуантанамо төрмәсендә хәзер 215 тоткын калды. Обама хакимияте төрмәне гыйнвар айына кадәр ябарга максат куя.
Азатлык радиосы.
Кушма штатлар ислам дөньясы белән бәйләнешләрне ныгыту өчен берничә өлкәдә яңа программалар башларга җыена. Бу турыда дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбедә Мароккода үткән халыкара җыенда белдерде. Сүз мусульман илләре белән икътисад, фән, мәгариф өлкәләрендә хезмәттәшлек итү турында бара. Али гылми бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Американ президенты Барак Обама июнь айында Кахирия университетында ясаган чыгышында ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрдә яңа шир башларга тәкъдим иткән иде. Дәүләт секретары Хиллари Клинтон шушы тәкъдимгә бераз ачыклык кертте. Сишәмбедә Марокконың Маракеш шәһәрендә үткән халыкара җыенда чыгыш ясап, Клинтон мусульман илләре белән икътисад, мәгариф, фән өлкәләрендә яңа программалар башлау нияте турында белдерде. Аның сүзләренчә, бу программалар фән һәм технология өлкәсендә бергәләп эшләүне, хатын-кызларның вәкаләтләрен арттыруны, динара хезмәттәшлекне көчәйтүне максат итеп куя. Reuters агентлыгы мәгълүматына караганда, шушы чараларның берсе буларак 2010 елның 1 яртысында Вашингтонда мусульман илләре җитәкчеләре һәм американ эшкуарлары катнашында зур саммит үткәрү күздә тотыла. Узган айда Казанга сафары вакытында Хиллари ханым Татарстандагы динара мөнәсәбәтләр тәҗрибәсен дә искә алып, ислам саммит үткәрү ниятен белдергән иде һәм Татарстан вәкилләрен дә анда катнашырга чакырган иде. Ихтимал сүз шул бер саммит турында бара. Клинтон үзенең чыгышында берничә конкрет сон да яңгыратты. Йеменгә җирле идара һәм икътисадны торгызу программына 76 миллион доллар бирү карала. Урдун яшьләрен террорчылыктан алып калу программына 30 миллион доллар. Моннан тыш, мусульман илләрендә сивиль җәмгыятьне үстерү чарасы буларак, элемтә чараларын дигитал технологияга күчерүдә ярдәм вәгъдә ителә. Хиллари Клинтон үзенең чыгышында Израиль-Фәләстин мәсьәләсендә шитләтеп үтә алмады. Бер көнлек ул Израиль хөкүмәтенең Фәләстин җирләрендә тораклар төзүне шикләү сәясәтен уңай бәяләгән иде. Берничә гараб иле моңа ризасызлык белдерде. Сишәмбедә Клинтон бу мәсьәләгә кабат кайтып, Израильнең соңгы тәкъдимнәре Вашингтон көткәннән азрак диде. Мәгълүм булганча, Обама идарәсе ул тракларны төзүне тулысынча туңдырырга чакыра. Клинтон Вашингтонның бу мәсьәләгә карашы үзгәрмәгәнен раслады.
We do not believe that settlements are legitimate. We have said that repeatedly.
Без бу тракларны кануни дип санамыйбыз. Без бу турыда Израильгә дә, гарәпләргә дә, фәлестиннәргә дә һәм бар дөньяга да кат-кат әйтеп килдек.
And the world
Marokkodan Clinton Qohiraga ketə həm şərşənbədə onda Misr prezidenti Hüsni Mübarək bilan uçraşa. Bu toqtalış onun səfərinə sonğu minutda üstəldi. Kürəsin Hillary xanım fırsatdan faydalanıb, özünün sözlərinə aşıqlıq kirtirgə həm Qərəb dünyasını tınışlandırğan bildiru yasarğa bolğan.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hallaridan kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglag'iz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishat nag'a yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi tugarak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmag'iz.
ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosi o'z ishini davom etadi. Topshiruvimizning ikkinchi ulushida Ijoda Ashroshu radio topshiruvi chiqa boshlovga 20 yil to'ldi. Boshqirstonda solqin tiyu upka urulari bilan shirlovchilar dong'iz grippi kelganidan qo'rqib xastaxonalarga borg'ishiga. Ukrainada sulish yo'llari urulari bilan 70 kishi halok bo'ldi. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishiq mikrofon oldinda Noif Akmal.
Русия Дәүләт Думасы Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевның вазифасын шәхси максатларда кулланган булу мөмкинлеген тикшерү мәсьәләсен карый. Бу мәсьәләне Думаның ватандашлык, җинаят һәм процессуал кануннар комитеты рәисе урынбасары Бердәм Русия вәкиле Андрей Назаров күтәрде. Күптән түгел интернетта кайбер кешеләрне яманлау чаралары үткәргән өчен күп мәхчә түләү, тикшерү эшләренә ничек тәсир итү һәм башка канунсыз гамәлләр кылырга кушулар яздырылган Сарбаев тавышына охшаган аудио язма таратылган иде. Сишәмбе Чехияның Конституция мәхкәмәсе Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүен хуплаганнан соң аны илнең президенты Васлав Клаус имзалады. Елларча дәвам иткән сөйләшүләр, мәхкәмәләр күп кенә каршылыклардан соң калган бердәнбер хукуки киртәнең үтелүен сишәмбе көнне Чехия Конституция мәхкәмәсе рәисе Павел Рыхецкий игълан итте. Бер төркем сенаторларның мөрәҗәгатен кире кагып, Рыхецкий Лиссабон килешүенең Чехия Конституциясенә каршы килмәвен белдерде. Конституция мәхкәмәсенең сишәмбедәге карарыннан соң берничә сәгать үткәч, Чехия президенты Васлав Клаус та аңа үз имзасын куйганлыгын белдерде. Клаус имзасы килешүнең гыйнвар аеннан гамәлгә керүенә юл ачты. Килешү гамәлгә керү өчен аны барлык илләрнең дә имзалавы зарур. Чехия 27 әгъза илдән торган Европа берлегендә бу килешүне ратификацияләмәгән бердәнбер ил булып калган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ белән стратегик һөҗүм коралларын чикләү килешүен яңарту сөйләшүләре 9 ноябрьдә башланачак дип белдерде. 1991 елда төзелгән бу килешүнең мөддәте шушы елның декабрендә чыга. Июль аенда АКШ президенты Барак Обама белән Русия президенты Дмитрий Медведев гомуми килешүгә ирешкәннән соң тарафлар яңа килешүнең аерым өлешләре белән җентекләбрәк шөгыльләнә башлады. Босния сербларының элекке җитәкчесе сугыш җинаятьләрендә гаепләнүче Радован Караджич узган атнада башланган мәхкәмә эшенең бүгенге утырышына килде. 11 гаепләү белдерелгән Караджич мәхкәмәдә үз-үзен якларга әзерләнү өчен күбрәк вакыт кирәк булуын әйтеп, беренче 3 көндәге утырышларга килмәгән иде. Караджичка геноцид, сугыш җинаятьләре һәм кешечелеккә каршы җинаятьләр гаепләүләре 2005 елда ук белдерелде. Һәм башка кеше исеме астына яшерингән кыяфәтен үзгәрткән Караджич 14 ай элек тотылып зинданга ябылды. Мәхкәмә Караджич утырышларда катнашмаган очракта аңа адвокатны үзе билгеләячәген белдергән иде. Караджич мәхкәмәдә үзен үзе яклый. Тагын 5 елга Афганстан президенты итеп сайланган Хамид Карзаи яңа хөкүмәттә барлык афган вәкилләре булачагын белдерде. Сишәмбе кабулда чыгыш ясап, Карзаи шулай ук Афганстандагы коррупцияны бетерергә вәгъдә итте. Дүшәмбе көнне Афганстан үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьгә билгеләнгән икенче тур президент сайлауының булмаячагын белдереп, Хамид Карзаиның яңадан президент булып сайланганлыгын игълан итте. Қытайының Синжан Уйғыр автоном төбәгендә рәсмиләр җинаятьчелекне бетерергә һәм җәмәгатьчелек иминлеген үзгәртергә вәгъдә итә. Синжан хакимиятләре тотрыклылык урнаштыру җимешләрен тагын да көчәйтү һәм иминлеккә яңаган куркынычларны бетерү өчен төбәктә каты чаралар һәм чистарту эшләре ел ахырына кадәр дәвам итәчәк дип белдерде. Белдерүдә шулай ук җинаятьләр оеша торган урыннарда бетереләчәк диелә. Көнчыгыш Түркістан дип тә аталган бу төбәктә июль аенда хан кытайлары белән уйгырлар арасындагы бәрелешләрдә 200 ләп кеше һәлак булган иде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы хәбәрләрне таба алырсыз. Бүген Рубин командасының баш тренеры Курбан Бердиевнең матбугат очрашуында әйтелгән сүзләрен, аның нинди кыяфәттә булу, нәрсә әйткәннәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә видео язмада карый аласыз. Бөтен казанлыларның, гомумән футбол белән кызыксынучыларның игътибары иртәгә буласы уенга юнәлгән. Безнең сәхифәдә бу хакта кайбер фаразлар белән дә таныша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, хөрмәтле укучылар, безнең сәхифәне укучылар, безнең сәхифәдә әдәбиятка бәя бирелде дигән язма укучыларыбызның игътибарын җәлеп итте. Менә форумга килгән кайбер язмаларны укып бирәм. Укучы дип үзен таныштырган бер кеше: татар әдәбиятыннан бер диссидент та чыкмады. Хәзер дә милләтебезгә каршы колониаль ва империячыл зулым күчәйгән бер дәвердә язучыларның тавыш тыны ишетелми, дип саный безнең укучыбыз. Китап укучы дигән башка бер кеше аның белән әңгәмәгә керә. Нигә соң сезнең барыгызга да корбаннар кирәк? Диссидентлар юк имеш. Ә бит шул ук Айдар Хәлим, Фәүзия Байрамовалар да шул ук диссидентлар түгелме соң? Инде репрессия корбаннарын атап та торасы юк. Хәсән Туфан гына да 20 ел төрмәдә утырган, сүргендә булган, яманларга була. Шулай да татар телен күтәреп барган татар язучылары, шагыйрьләре кебек язып карагыз әле. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк. Бүген теләсә кем батыр, Тукай, Такташ, Туфан, нәрсә хәзер инде алар да юк менә. Азрак горурланырга да иренек әле, дип әйтә китап укучы кеше. Шулай ук безнең сәхифәдә Татарстан президенты башлангычы дигән язма чыккан иде. Аңа Рәмил әфәнде Казаннан булай дип язып калдырган. Аллага шөкер, оргсинтез белән Таифны байтабыз дип белемсез калсак та була, чөнки аларга Мәскәүдән бер тотлыксыз акча китертү максатыннан татарны телсез, белемсез һәм дәүләтсез калдырырга да без булдырабыз. Бик дөрес әйтте август айында Татарстан президенты укытучылар киңәшмәсендә татарларга башлангыч белем дә җитә дип. Ә үзенең оныгы Англиядә белем ала. Димәк, ул татар түгел. Менә шушындый фикер язып калдырган безнең укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм, безнең адрес озатлык .org. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез. Башкортстанда салкын тию, үпкә урулары белән чирләүчеләр дуңгыз гриппы килүеннән куркып хастаханәләргә барырга ашыга. Әлегә кизү игълан ителмәде. Уфада урушылар саны 6000 тирәсе. Башкортстан башкаласындагы иң купшы биналарның берсендә конгресс үзәгендә башкорт яшьләре өчен дискотекалар үткәрелә башлады. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Рәмзит Әбүләев таныштырыр.
Өфөлә тымау туйдырып 5000-дән ашыу кеше табибтарга мөрәҗәгать иткән. Уларның күбеһе балалар һәм үсмерләр. Табибтар һава шарттары халкынаеп, был вирус көчәйгән мәлдә кешеләр күп тупланган урындарга бармаска, гигиена талапларын үтәргә һәм һаклану сараларын күрергә сакыра. Башкаланың 5-нче балалар поликлиникасында башка елдардан айырмалы йәнлелек, температура йөтәлләү һәм хәлһезлек менән бер-бер артлы балалар килеп кенә тора. Дәваханала һәр авырусыга ярдәм итү өчен шарттар тудырылган. Илюза Фәхретдинова күп елдар дәвамында табип булып эшләй. Бындай хәлдә әлегәсә күргән булманы ди ул.
7-10 көн эчендә ойрыйбынан авыручыларның ханы күтәрелде. Безнең поликлиникала бүтә төр медицина ярдәме күрһәтелә. Бунда өйгә ашыгыс ярдәм оештырылган һәм табип-педиатр кабул итә.
Ата-әсәләрнең борчылуы аңлашыла, чөнки күңелендә һәркем был авыру сусқа киеүе генә булмаса ине дип шикләнә. Табиптар кәңәшләрен үтәүдән тыш, борындан килгән дәвалану алымдарын куллануыдан да баш тартмай улар.
Иң тәүле врачка. Киләмдем дә поликлиникага, телефоннарша яудым килә. Булан врачы килгәннән, шул рецепт буенча нендәй дәваларга бирәләр бит рецепт буенча. И вот это решение буенча врач буенча дәвалга бирәм. Айда, у нас температура зур була инде. народный медицинский бойынса спирт алам да, гуглят катышлайм да, врачах бойынса, и жертвам да врач кетемсе. Шуайта температуру чешерем.
Өфенің хаулық хақлау идаралығынан Эльвина Хосейнова сусқа кедеуінен қорқмасқа сақыра. Ауыру мезгілге бәйлі типтен ысландыра ол.
Идет грипп H1N1, то есть как бы достаточно серьезный грипп, поэтому в этом году рекомендовано Роспотребнадзору, чтобы иммунная прослойка населения была 40% составила. То есть вот от миллиона 40% мы должны иметь привитость. Но среди школьников мы в этом году постараемся, чтобы 70% был иммунный прослойка среди детей была. Тогда действительно мы сможем говорить о том, что мы защищены и от того гриппа. Потому что эта прививка, она защищает и от гриппа N1H1.
Республикала кидеу сәбәпле бер нисә мәктәп, югары уку йорттары ябылған. Вируслы сирменен ауырыусылардың күбәйуі Өфе дәүләт нефттехник университеты етәкселеген карантин иғлан итергә һәм уқытыуды туҡтатырға мәжбүр иткән. Проректор Илдус Ибраһимов әйтеүенсә, уку йортында белем алыусылар хәҙер бер нисә көн дауамында өйҙә дауаланасаҡ.
Был аҙнала студенттар дәрескә йөрөмәй. Расписаниелар дәрестәр был аҙнала үткәрелмәй. Улар һуңғараҡ үткәрелә. Студенттар үҙ-ал эшләрен эшләйҙәр. Уларҙың курсалы эштәре, лаборатория барын әҙерләнергә кәрәк. Шул үҙҙәренең һәр бер студент үҙе шөғөлләнергә тейеш.
Даруханаларҙа был көндәрҙә айырыуса кеше күп. Башлыса, юғары температураны төшөрөү, йөткереүҙән дарыуҙарға һорау ҙур ти фармацевтар. Белгестәр әйтеүенсә, әле Өфөлә ОРВИ эпидемияһы тураһында һүҙ йөрөтөү иртәрәк. Ауырыусыларҙың һаны 9000 кешенән артҡанда ғына эпидемия иғлан итергә мөмкин. Әле башҡалала тымау тейҙереп 6000 кеше сирләй.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башҡорт дәүләт университетының 100 йыллығына студенттар 100 изге эш акцияһын башлаған. Уның сектарында хуҡуҡ институтында белем алыусылар авиация колледжында юридик консультациялар үткәрҙе. Әңгәмә өсөн Башҡорт дәүләт университеты студенттары йәмәғәт урындарында тәртип тигән тема һайлаған. Авиация колледжы йәштәрен улар йәмәғәт урындарында тәртип ҡағиҙәләре менән таныштырҙы. Төрлө сетерекле, күңелһеҙ осраҡтарҙан һаҡланыу алымдарын өйрәтте. Хоҡуҡ һаҡлау органдары хеҙмәткәрҙәре менән нисек аралашырға, тәртип боҙыусыларға нисек ҡаршы торорға, студенттар көндәлек осраҡтарҙы бергәләп тикшерҙе. Ошондай осрашыулар даими үткәреләсәк. Башҡортостан өсөн бик күп журналистар әҙерләгән Башҡорт филологияһы һәм журналистика факультеты ла был эшкә үҙ өлөшөн индерәсәк, ти профессор Марат Зәйнуллин.
Актуаль мәсьәләне, көнүҙәк мәсьәләне ректоратта тикшерҙек һәм һәрбер факультетҡа шул 100 акция буйынса конкрет бурыстар билдәләнде. Беҙҙең төп бурысыбыҙ ошо университеттың факультеттың эшмәкәрлеге хаҡында матбуғат сараларында сығыш яһау. Тек беҙ бөтә журналдарҙа ла бына был октябрь айында, ноябрь айында һәм декабрь айында университет хаҡында бик күп мәҡәләләр баҫыласаҡ. Икенсенән, біз ошо біздің факультетті біткен студенттар, қазіргі күнде зор шахстар болған кішілердің сұрашуын әзірлейміз. Ол бұла ноябрь адағында бірінші сұрашу біздің бұла факультетті табылаған Салауат Юлаев премия лауреаттарымен сұрашу бұла.
Башҡорт йәштәренә башҡорт дискотекаһы, конгресс-холда Айбар үҙәге башҡорт йәштәре өсөн дискотека үткәрә башланы. Тәүге көндәрҙә үк унда 300-гә яҡын кеше килде. Үҙәк етәкселәре әйтеүенсә, йәштәрҙе милли рухта тәрбиәләү өсөн тап уларҙың күңеленә хуш килгән сараларҙы йышыраҡ үткәрергә кәрәк. 90-нсы йылдарҙа Өфөлә тәүге тапҡыр башҡорт йәштәре бергә йыйылып дискотекалар үткәрә башланы. Әммә төрлө сәбәптәр арҡылы улар туҡтап ҡалды. Матур башланғысты Айбар үҙәге ҡайтанандыр гиҙҙе. Уның етәксеһе Алмас Ғафаров.
Йәштәргә ҡарата тәрбиәсен алып барырға кәрәк. Һәм уны алып барыу өсөн беҙгә йәштәрҙе туплар кәрәк. Беҙҙең дискотекала күбеһенсә башҡорт музыка яңғырай. Уныһы бер, икенсе дискотекала төрлө уйындар, төрлө конкурстар үтәсәк. Әйткәндә, беҙ хәҙер менә киләһе аҙнала планируем дәбер тарихи конкурстар үткәрергә. Бында шулай унан башҡа төрлө йырсылар ҡатнашса, яҙыусылар, тимәк, шиғриәт кисәләрен үткәрәсәк, Алла бирһә. Пландар күп.
Башкорт яшьтерин бергә туплаудан яшьлек газетасы ласиттә калмаган. Уның баш мөхәррире.
Башкортстан хәбәрләре белән Рәмзидә Буляев таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Рәмзидә Буляев әйткәнчә, Башкортстанда салкын тию, сулыш юллары авырулары белән хәлләр катлаулы тора. Татарстанда 39 кешедә H1N1 гриппы табылган. Украинада сулыш юллары авырулары кизү аркасында 70 кеше үлгән. Кайбер илләр Украина белән чиктәге контрольне көчәйткән, хәтта өлеше чикне япкан илләр дә бар. Украинада гади гриппны шушы куркыныч H1N1 гриппыннан аеру өчен тиешле шартлар юк дип әйтә Украина рәсмиләре. Кырымда да югары уку йортларында карантин башланды. Тукларак итеп, безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Осман сөйли.
Украинада кизу һәм вирустан сулыш юллары ялкынсыну сәбәпле үлгәннәр саны 70-кә җитте. Львов өлкәсендә 29, Тернополь өлкәсендә 14, Ивано-Франковск өлкәсендә 12, Черновицкая һәм Винницкая өлкәләрендә 10 кеше үлгән. Эпидемия 9 Көнбатыш өлкәсендә дәвам итә, ди Украинаның сәламәтлек министры Князев. Шунда әйтергә кирәк, грипп эпидемиясы Көнбатыш өлкәләрдән үзәк өлкәләргә, Киевка да тарала бара. Сәламәтлек министры бүген H1N1 вирусыннан 14 кеше авырганы рәсми рәвештә расланды, ди.
Официально подтвержденный диагноз мы имеем 14 людей. Официально лабораторно подтвержденный вирус H1N1 калифорнийский так звали.
Украинадагы белгечләр әйтүенчә, хәзер гади гриппны дуңгыз гриппыннан айыру өчен Украинада шартлар юк. Аның өчен ауруларны кайсы препаратлар белән дәвалау кирәклеге проблемасы да бар, диләр.
Сегодня проблема в одном, что мы сегодня не можем определить, потому что у нас нет в Украине таких возможностей, где обычный грипп, а где грипп H1N1. Если по обычному гриппу, то, безусловно, вакцинация нужна. По H1N1 там совершенно другие подходы, другие лекарства и все прочее.
Эпидемияга каршы чаралар өчен дәүләт бюджетыннан 500 миллион гривня айырылган. Украинага гриппка каршы тамифлю препараты читилдән китерелеп башлаган. Ләкин Украина бу вакцинаны 117 гривнядан алган булса, Молдова 10, Румыния 6 гривнядан алды, ди белгечләр.
Украина по 117 гривен. Ту же вакцину, ту же производителя закупила Молдова по 10 гривен, а Румыния по 6.
Шунды әйтергә кирәк. Украина каннары буенча яңа препаратлар Украинада сынаулар узмаганчы кулланырга тиеш түгел. Кырымда әле эпидемия булмаса да бөтен Украина буенча игълан ителгән карантин Кырымда да 2 ноябрьдә башланды. Мәктәпләрдә, бала бакчаларында, югары уку йортларында укыту 3 атнага туктатылды.
Что для детей, которые в школу ходят, было бы неплохо, чтобы они дома посидели.
Ләкин карантинга да карамастан Ахмәтчиттә кайбер масса күләм чаралар туктатылмаган. Мәсәлән, балалар яраткан цирк үз эшенә дәвам итәргә җыена.
Можем работать, конечно, какие-то принимать меры, как проветривание помещений, зал, естественно, мы это все будем гостить, этому следовать.
У циркның директоры Тезиков иде. Амна Тернопольдан Кырымга килгән 2 авыру бала Кырымның балалар хастаханәсендә вируска тикшерелә. Кырымда әле эпидемия булмаса да, бөтен илдә булганы кебек аптекаларда гриппка каршы гади препаратлар, маскалар җитәрле түгел. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Удмурти радиосында очрашу милли тапшыручыга башлауга бүген 20 ел тулды. Ул вакытта татарлар яшәгән бөтен төбәкләрдә милли хәрәкәт актив эшли башлый. Татар радио, телевидение тапшырулары эфирга чыга башлый. Аларда татарлар, тел, тарих, милли үзәң турында сөйлиләр. Хәзерге көндә кайсы бер тапшырулар ябылды, башкаларның эфиры эфир вакытлары нык кына кыскартылды. Алай да шушы очрашу тапшыруының авторлары еллар буена башкарылган эшнең нәтиҗәсен күрә. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
20 йыл элек 1989 елның 3 ноябрендә Удмуртия телерадиокомпаниясының радио эфирында яңа тапшыру яңгырады. Ижау татар иҗтимагый үзәге әгъзаларының телерадиокомпаниясының җитәкчеләре белән сөйләшүләре үз нәтиҗәсен бирде. Удмуртия радиосы хезмәткәрләре штатына татар журналисты Ирек Хисамитдинов кабул ителде. Яш журналист татар телендәге беренче очрашу тапшыруын әзерләп эфирга чыгарды. Бу дата татар тапшыруының туган көне буларак тарихка кирип калды. Бүген Ирек Хисамитдинов 20 йыл элек Ижауда татар үзәге оештырылуы һәм аның иң мөһим адымларының берсе татар халкын уятуда мәгълүмат чараларын булдыру эше хакында үз фикерләре белән уртаклаша.
Без 20 ләп кеше шушы ичтимагый үзәккә кердек. Башлап җибәрде Давыт ва Абида па белән Ниязи бабай Насретдинов. Алар алып кайттылар Казаннан ичтимагый хәрәкәтнең уставларын, документларын.
Милли хәрәкәткә өндәүче татарларның уятуда сәбәпче дип әйтергә кирәкне очрашу радио журналын башлап җибәрүче дә ирексез идегез.
Татар ичтимагый үзәге оешкычтан иң беренче бездә Кирип туды инде, нәрсәдән башлага эшне? Әлбәттә, пропагандадан башлага кирәк. Үзебезнең идеологияны пропагандаларга кирәк. Мин яраткан ике генә тема булды һәрвакыт. Динебезне торгызу һәм милләтебезне торгызу. Өченче шушына чыга торган компонентта Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшү. Без Казан урамнарында азатлык дип чыгып йөргән кешеләр инде. Халыкның үз яңа өч компоненттан тора. Беренчесе дин, икенчесе тарихны белү, өченчесе үзеңнең телеңне белү. 20-нче гасырда шушы өч компонентны алып ташладылар. Шушы өч сорауга без әле дә җавап таба алмабыз. Ни өчен дигәндә, без әле дә татар халкының милли үзәген кирәкле дәрәҗәдә күтәрә алмадык инде. Но шул булган карамастан, ха, дин күтәрелә, аның беренче компоненты күтәрелә. Дин күтәрелгәннән соң инде иншалла өметебез бар, аның ике компонентта күтәрелер дип. Менә хәзер балалар үсүен карап торабыз. Әтәләр, әнәләре, алар татарча сөйләшә белмиләр. Аларның балалары татар телен өйрәнәләр. Бүтне шакатлы хәл. Аларга җиңел кайта икенче компонентта тел җиңел кайта. Ә инде дине булды, теле булды, аңар инде тарихны укытасың мәктәптә, аның тарихы да булды. Димәк, өч компонентны булгандан соң татар милләтен үнең үзен аңа югары дәрәҗәдә була. Шул вакытта без күп проблеманы чеше алабыз. Үзебезнең бәйсезлегебезне кайтара алабыз.
Ирек Хисамитдинов 20 ел элек башлаган эшебез үзенең нәтиҗәсен бирде дип аз сызыклап үтте. Беренчедән халык дингә кайтты, икенчедән дин белән бергә ана телебездә кулланышка кайтарыла дип билгеләде. Бу очратында халыкның үз аңы үсүен күрсәткән бер дәлил диде Ирек Хисамитдинов. Очрашу радио тапшыруларына килгәндә ул башта эфирга аена бер тапкыр чыкса, соңрак атна аралаш, ә бер елдан соң 30 минутлык атналык тапшыруга әверелде. 1994-1996 елларда Ишрашу радио журналына хәтта атна сайын 40 минут вакыт берилде. Тапшыруның геройлары Удмуртияның төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез, укытучылар, татар сыйныфларында укучы балалар, милли хәрәкәт вәкилләре булды. 1996 елда Удмуртия радиосының FM дулкыннарында Ингур радио станциясе эшли башлагач, Ишрашуның юлдашы да барлыкка килде. Ул ял көннәрендә туры эфирда алып барылды. Юлдаш чыгарылышларының төп темасы әдәби музыкаль тапшырулар булды. Бер сәгать дәвамында тыңлаучыларга республикада яшәп иҗат итүче авторлар, Татарстан язучылары, шагыйрьләрнең әсәрләре, җырлары белән танышу мөмкин булды. Кызганыч, Удмурт радиосында 2005 елда кыскартулар булып узуы сәбәпле Ингур радиосы ябылды. Ишрашу радио журналы да соңгы елда 15 минутлык информацион тапшыру булып калды. Дәүләт телерадиокомпаниясе тиздән FM ишлекларына күчерелер дип көтелә. Бәлки аның эфир вакыты да артыр. Татар телендәге тапшырулар да кайтыр дип ышанасы килә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар мәдәни үзәге алган грант кысаларында рус теленә багышланган конференция үткәрде. Мәдәни үзәк вәкилләре мондый чаралар аша тапкан акчага үзәккә хышуга җиһазлар алып калып булыр дип әйтә. Телләр конференциясендә рус телен яклап нутыклар әйтелде. Бик зур милләтнең теле булса да, аны да саклау проблемасы кискен тора. Мәскәүдә үткән бу чара турында тулырак әйтеп Нәзифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә татар мәдәни үзәге алган гран кысасында рус теле милләтара аңлаеш, рухи һәм мәдәни алмашу, дуслык һәм бердәмлек теле дигән темага фәнни гамәли конференция узды. Гомумән, рус телен сакларга кирәклек турында чыгышларны еш ишетергә туры килә соңгы вакытларда. Аның үз сәбәбе дә бар икән. Милли оешмаларга бирелә торган грантларда рус теле, рус мәдәнияте турында сүз булмаса, грант турындагы гаризаларны алмыйлар да, карамыйлар да. Бу хәлне инде нишарадан бишара дип аңларга кирәктер. Бу хакта грантлар гаризасы өстендә эшләгән мәдәни үзәкнең мәдәният җитәкчесе Роза Хабибуллина булай диде.
Шул рус телен күтәреп чыкканга күрә генә ул грант безгә бирелде дип уйлыйм. Һәм шушы проектның кысаларында без ике чара уздырабыз. Берсе фәнни практик конференция булачак инде, менә рус теленең әһәмияте турында, һәм икенчесе Лица друзей дигән милләтара фестиваль, милли сәнгатьләр фестивале инде ул. Шунда катнашучылар вокал һәм нәфис сүз номинацияләрендә генә булачак ул фестиваль конкурс, һәм шушы номинацияларда катнашучылар бер номерны үз телендә башкарырга тиеш, икенчесе рус телендә. Билгеле, менә шушылай әз генә файдасы булсын өчен тырышабыз инде, шушы проектларны язабыз, ул проектларны язу җиңелеш түгел. Аларны бик күп тапкыр тикшерәләр әле. Әле без сораган сумманың алар бирәләр чирегин генә. Без инде менә шушы безгә тапшырылган акчалардан үзебезнең мәдәният үзәгенә әзме-күпме аппаратура, әзме-күпме микрофон кебек, уйнаткычлар, CD уйнаткычлары, шундый нәрсәләр алырга, алып калырга теләк бар инде матди яктан. Һәм отчетлары ул проектны язудан да авыррак. Һәм шул проектны тормышка ашырудан да, камерага ашырудан да авыррак отчеты. Әмма тик татарныкы гына, татар темасында, татар тематикасында гына булса проект, мин аның нишләп тир уңышлы булыр дип ышана алмыйм. Әй, акча бирү, әй, конкурста җиңү.
Роза Хабибуллина әйткән фикерне башкалар да кабатлады. Шулай ук грант гаризасын бергәләп язган Әхмәт Галимов та рус теленең кирәклеге турында әйткәннән соң микрофонга түгел болай гына әйтәм. Татар теле өчен грант бирмиләр шул диде.
Кая гына, нәрсә генә әйтмик. Барыбер бит. Рус теле аша аралашабыз башка милләтләр белән. Аннан татар кешесе һәр вакыт рус телен бик әйбәт белә иде. Шуңа күрә мондый конференцияны без үзебезнең инициативабызгә алып яхшы эшләдек, чөнки башка милләтләр каршында да абруйбыз төшмәс дип уйлыйм. Татар егетләре, кызлары рус телен әйбәт өйрәнәбез дип ул кирәк. Үз телләрен, үзебезнең мәдәниятебезне онытмасыннар.
Конференцияның үзенә килгәндә чыгышлар кызыклы булды дип әйтергә була. Чөнки анда рус телен саклау проблемалары гына түгел, әдәп, әхлак, тәрбия темалары да күтәрелде. Конференцияда югары уку йортлары укытучылары, галимнәр дә катнашкан иде. Төп хисапны фәннәр докторы Татарстанның элекке мәгариф министры Фарис Харисов ясады. Аның хисабында да рус теленең кирәклеге турында фикер яңгырады. Ә инде югары иктисад университетында рус телен укытучы, милләте белән таҗик булган Хөршидә Хамракулова рус теленең чисталыгы турында чыгыш ясап, соңгы елларда бердәм дәүләт имтиханы нигезендә югары уку йортларына укырга керүчеләрнең надан булуларына басым ясады. Иншаларда 20-дән алып 80-гә кадәр хәреф хаталары булуына шак катып сөйләде. Язма, сөйләм теленең зәгыйф булуы әхлаксызлыкка китерә, диде ул. Хамракулова шулай ук мигрантларның читтән Русиягә килүчеләрнең рус теленнән белем алу мөмкинлекләре шикле булуын әйтте. Аларны телгә өйрәтмиләр, милиция аларны аулый, аларны укытыр өчен махсус үзәкләр юк, диде ул. Чыгыш ясаучылар шулай ук милли язучылар шагыйрьләрнең әсәрләрен тәрҗемә итмиләр, алар хакында бүгенге студентлар берни дә белми, диделәр. Ә инде үзе Карабахта туган, Баку университетында белем алган Мәскәү дәүләт университеты профессоры Самвел Григориян безнең хөкүмәт мәгариф белән дә, мәдәният белән дә шөгыльләнми. Бездә андый идеология юк. Бердәм дәүләт имтиханы бөтен мәгариф системасын юк итәргә чыгарылган канун, дип булай диде.
Единственное, что можно назвать идеологией сейчас, это деньги. А страна и государство такой идеологии не имели в будущем. И на самом деле процесс разгрома великой державы, который был Неспас, усилия внешних и внутренних врагов, он продолжается.
Конференция вакытында бер генә сүз әйтергә рөхсәт итегез дип ялынган Мөхәммәт Минашевка сүз бирелмәде. Тәнәфис игълан иттеләр. Мөхәммәт әфәнде дә сүзен рус телен яклау турында әйтергә теләгән икән. Шул ук вакытта ул кинаяләп, без рус телен кайгыртсак, татар телен папуаслар күтәрәчәк инде, диде.
Менә мин дә борчылам, бу бөек һәм могуче рус теленең алда югала барганына. Чөнки соңгы ике дистә ел эчендә менә шундый чит телдән керде бизнесмен, менеджер, мэр, дилер, брокер, киллер, шоппинг, кастинг и так далее. Куп наш бизнес кирдер урасын. Курасын ураслар яхудлар инглистинна күчәләр. Менә урасын да татарларга калалар аны күтәрергә. Папуаслар татарларны күтәрәчәкләр инде, чөнки менә моннан бер җигерлелек язганнар иде газетта. Что бөтен халыклар җир йөзендәге телләр арасында 5000 ярым тел арасында татар теле 14-нче урын билидер. Шуңа күрә папуаслар гол престижны булыр татар теле өйрәнергә. Ну без инде урасын күтәрәчәк.
Сез Мөхәммәт Минашев фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә татар мәдәни үзәгендә рус телен саклау турында фәнни гамәли конференция узды. Конференция үз темасыннан башка мөһим саналган әдәп, әхлак темасында күтәрде. Шулай ук конференцияда бердәм дәүләт имтиханы дигән нәрсә илне надан итеп калдырыр өчен уйлап табылган канун, бу илнең мәгарифен, мәдәниятен хәлакәткә китерә дигән чыгышлар да яңгырады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда бүген Чехия-Лиссабон килешүен раслады дигән мәкалә чыкты. Эшмәкәрлек кыйбласы Мәккә ягында дигән тәфсилле язманы укый аласыз. Шулай ук татарлар Сәгуд Гарабстанын яулы дигән рәсемнәр галереясы белән дә танышырга мөмкин. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.